Jaz bi za začetek mogoče najprej odprla vprašanje razumevanja varnosti, ker se mi zdi simptomatično, da najprej to razumemo, da potem lahko razumemo to, kar se je zgodilo s spremembo zakona. Namreč, če spremljamo v zadnjih mesecih govore strani političnih elit, je ta elita zelo izpostavljala razumevanje varnosti v pomenu, da jo je skrčila na vojaško-obrambno razumevanje varnosti, se pravi varnost kot vojaška varnost, ki se utemeljuje na paradigmi ali pa ideologiji ogroženosti. Ta grožnja prihaja od znotraj, lahko prihaja v primeru beguncov, migrantov, prihaja od zunaj. Gre torej za neko idejo, ideologijo kolektivne ogroženosti, ki pa je v bistvu, lahko rečemo, nek zelo totalitaren koncept, ne? Namreč redukcija varnosti na vojaško varnost. In v to smer je obstoječa oblast zadnje mesece zelo okvirjala begunce in begunke. Skratka, gibanje beguncev in begunke je bilo predimenzionirano, predstavljeno strani oblasti in reproducirano skozi medije kot vojaška, mislim, kot grožnja, ne, kot grožnja. In na podlagi tega me zato ne preseneča, ne, ko ti ustvariš tak teren, takega diskurza, da je potem se zgodilo to, kar se je zgodilo, da je prišlo do spremembe zakona praktično čez noč. In ta zakon je v bistvu prinesel oziroma je legitimiziral vojaški odgovor kot odgovor na to, kar se dogaja z begunci in begunkami. To je v bistvu prva točka. Ne? Tukaj bi se bilo po moje smiselno vprašati o alternativah. Ne? Se pravi, varnost ni primarno, torej varnost v pomenu ogroženosti. Tle treba seveda opozoriti na varnost, kje je tukaj vojska, recimo, v primeru revščine, kje je vojska v primeru prekarnosti, kje je vojska, da bi nas branila pred fašizmom, da bi nas branila pred rasizmom in tako naprej. Ne, kje je tukaj vojska, da bi nas zaščitila? Ne, nije, ne, brani, ščiti nas pred begunci in begunkami, ki nas domnevno ogrožajo. Ne. To se mi zdi skrajno problematično, kar se dogaja. Ne. V bistvu, kakor jaz razumem, gre za to, da se z spremembo zakona na nek način spreminja zelo široko, ne, tudi kako razumemo obrambno delovanje države, v tem primeru pa Slovenije. Ne. Gre za to, da v bistvu zakon praktično omogoča oziroma odpira posege vojske tudi zelo široko na področje, bi rekla, nekih civilnih pravic, temeljnih svoboščin. Jaz v to smer vidim, da je zakon v bistvu v to smer odprl vrata. Zdaj čist konkretno, kako razumem to, da se vojski podeljuje policijska pooblastila, gre v bistvu za to, da se s tem podeljevanjem vojski daje v bistvu mandat za bi rekla reprodukcijo tega, kar počne policija. To pa je predvsem omejevanje gibanja, usmerjanje gibanja oseb, tudi ne nazadnje uporabo prisilnih sredstev. Gre za torej v bistvu metode obvladovanja skupin, obvladovanja ljudi, ne, bodi si na mejah, bodi si tudi, in v tem mislim, da je tudi potencijalna nevarnost in se tukaj skriva to v tem zakonu, tudi znotraj, oziroma na ozemlju države, ne, tudi znotraj države, ne samo na mejah. Ne. To je in spet bi rekla, ne preseneča, ker gre v bistvu to za vojaško razumevanje varnosti. Ne. Skratka, Vojska v bistvu naj bi lahko zdaj v prihodnje delovala kot policija. Ne? Če danes usmerja, nadzira delovanje oziroma migriranje beguncev in begunk, potem se lahko upravičeno vprašamo, ali bo jutri nadzirala delovanje skupine, recimo, ki se bo zbrala v podporo beguncem in beguncem ali pa ki se bo zbrala za to, da bi opozorila na kritiko oblasti v ravnanju o različnih zadevah javnega pomena. Ne. V tem se mi zdi ključen problem. Ne. Ta neka nejasnost, oziroma jaz ta zakon kar jasno razumem v tem smislu, ne, da se ta pooblastila torej razširjajo in da se s tem posledično krepi policijsko-varnostni koncept države v bistvu. Ne. In to se mi zdi problematično tudi iz zgodovinskih razlogov. Če se spomnimo v obdobju svetovnih vojn in po njih, se je zelo jasno pokazalo, ne, da bolj kot je država dokazovala, da z begunci, z ljudmi, ki potrebujejo zaščito, ne zmore ravnati kot z legalnimi ljudmi, kot z ljudmi, ki jih je treba zaščititi, ki je treba zaščititi njihovo dostojanstvo, njihove pravice. Težje so se države upirale skušnjavi, ne, da bi vsem, da bi nasploh državljankam in državljanom nekako zavladale z represijo. Ne. Zato se mi zdi ta premik zdaj še posebej problematičen. Ne. Dejansko se pokaže že v zgodovini, kako država, ki ni sposobna zaščititi tistih, ki zaščito potrebujejo, ki so zaščito izgubili, v aktualnem primeru gre seveda za begunce in begunke, kako celotni problem prenese najprej na policijo in v Sloveniji zdaj tudi na vojsko. Ne. Vojska je že drugi korak. Dodaten problem je seveda tudi v tem, da se v aktualni geopolitični situaciji Slovenija s tem približuje nekaterim državam, kot je recimo Mačarska in nekatere druge države, ki so se že in se bodo še odzivale torej na ljudi, ki potujejo z zaščito meja, z domnevno zaščito meja, torej z preprečevanje gibanja, omejevanjem gibanja, tudi z represijo. In spomnimo, da je Mačarska, ki je šla tudi po tej poti, skratka okrepitev najprej policije, potem okrepitev vojske v naslednjem koraku, v tretjem koraku je tudi že napovedala možnost uporabe prisilnih sredstev. Kajti ravno ta sredstva, torej prisilna sredstva, so tudi torej v domeni seveda uporabe policije in s tem tudi vojske. Tako da v tem smislu je stvar zaskrbljujoča.